นพรัตน์กุลฮิรันจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีที่ ts.wikipedia.org บันทึกเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2512นพรัตน์กุลฮิรันเจ้าของฉายามาดามรถถังเป็นนักธุรกิจชาวไทยผู้ก่อตั้งบริษัทชัยเสรีเมทัลแอนด์รับเบอร์จำกัดที่ผลิตชิ้นส่วนและรถหุ้มเกราะให้แก่กองทัพไทยและกองทัพต่างประเทศทั้งนี้เธอเคยเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพส่วนที่1ชีวิตช่วงต้นนพรัตน์กุลฮิรันเกิดที่ย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครครอบครัวของเธอทำกิจการค้าเหล็กโซ่และเครื่องยนต์เก่าที่สืบทอดมาจากรุ่นปู่ของเธอซึ่งเป็นชาวจีนที่เดินทางข้ามทะเลมาตั้งแต่พุทธศักราช2400ในวัยเด็กเธอได้สั่งสมประสบการณ์เกี่ยวกับวงการเหล็กจากการช่วยพ่อของเธอทำธุรกิจรวมถึงเพื่อนบ้านข้างเคียงที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับวงการเหล็กเกือบทั้งหมดเธอสำเร็จการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์และเก่งคณิตศาสตร์ต่อมาเธอได้รับการแนะนำจากพ่อให้ศึกษาด้านภาษาเนื่องจากเห็นว่าเป็นคนพูดจาเก่งชอบคบค้าสมาคมเธอจึงศึกษาต่อที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เอกภาษาฝรั่งเศสและระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาวิทยาเขตปฐมวันเนื่องจากในช่วงนั้นเธอเห็นว่าเป็นสถาบันสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่ดีที่สุดช่วงเป็นนักศึกษาเธอทำกิจกรรมจำนวนมากรวมถึงได้รับโอกาสจากข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ของการทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาฝรั่งเศสและครูสอนภาษาไทยในค่ายผู้อพยพที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเธอได้สอบบรรจุเป็นครูโรงเรียนยานนาเวศประมาณ5เดือนก่อนที่จะย้ายไปเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของเธอส่วนที่2ช่วงดำเนินกิจการจากนั้นเธอได้แต่งงานกับฮิรันกุลฮิรันซึ่งเป็นเจ้าของกิจการซ่อมรถและดัดแปลงเครื่องยนต์ที่ภายหลังได้เริ่มติดต่อกับกองทัพในลักษณะตัวแทนจัดหาอุปกรณ์เครื่องยนต์และซ่อมบำรุงช่วงล่างให้กับรถบรรทุกต่อมาในช่วงสงครามเวียดนามสิ้นสุดกองทัพสหรัฐได้ถอนฐานทัพและทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์จำนวนมากไว้ที่ประเทศเวียดนามกัมพูชาและลาวทางสามีของเธอจึงได้ขอซื้อจากกองทัพสหรัฐเพื่อนำกลับมาที่ประเทศไทยส่งผลให้โรงงานมีอะไหล่จำนวนเพียงพอแก่ความต้องการของกองทัพไทยในขณะเดียวกันเธอเองก็ได้หาซื้อเครื่องจักรตามโรงงานที่เลิกกิจการอีกหลายแห่งเพื่อนำอุปกรณ์ที่เหมาะสมเข้ามาเนื่องด้วยเธอเป็นผู้มีทักษะด้านการเจรจาและเก่งภาษาอังกฤษเธอได้สอบถามทหารสหรัฐที่มาประเทศไทยว่าตีนตะขาบรถถังหาซื้อได้ที่ไหนจนทราบที่อยู่และติดต่อซื้อเพื่อเสนอขายให้แก่กองทัพระหว่างไปตรวจรับสินค้าที่สหรัฐเธอใช้ความจริงใจและไหวพริบพูดคุยจนสามารถเข้าไปในโรงงานผลิตที่เป็นเขตห่วงห้ามได้สำเร็จเธอได้ศึกษาวิธีผลิตและนำความรู้ต่างๆกลับมาบอกสามีแล้วร่วมกันสร้างโรงงานที่ประเทศไทยตามแบบสหรัฐซึ่งต่อมาเจ้าของโรงงานสหรัฐที่เธอติดต่อด้วยได้เดินทางมาเยี่ยมและขอเข้าชมโรงงานจากการพูดคุยส่งผลให้เขาเกิดความประทับใจต่อนพรัตน์โดยได้บอกว่าหากเขาเลิกกิจการจะขายเครื่องจักรทั้งหมดให้ซึ่งเธอเองก็มีความสนใจแต่มีเงินประมาณ25ล้านบาทในขณะนั้นเธอจึงเสนอโอนเงินให้เท่าที่มีเพื่อซื้อตามแต่เขาจะให้ซึ่งทางโรงงานสหรัฐได้มอบเครื่องจักร45ตู้รวมถึงแบบพิมพ์เครื่องอัดยางและเครื่องขึ้นรูปตีนตะขาบกระทั่งกิจการของเธอเติบโตขึ้นด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเริ่มตะเวนหาคู่ค้าในต่างประเทศส่วนที่3การตลาดระหว่างประเทศในยุคที่ชวลิตยงใจยุทธเป็นผู้บัญชาการทหารบกโรงงานของเธอได้รับโอกาสในการติดตั้งสายพานให้กับรถถังที่นำเข้าจากประเทศจีนซึ่งเธอได้ต่อยอดด้วยการติดตั้งสายพานให้กับรถถังจีนที่ประจำการในประเทศปากีสถานและบังคลาเทศต่อมาเธอได้เซ็นสัญญาติดตั้งผลิตชิ้นส่วนให้กับรถถังของกองทัพสหรัฐเมื่อกิจการเติบโต ก็ได้มีการนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปจัดแสดงในงานแสดงอาวุธนานาชาติเป็นประจำอาทิยูโรซาทอรี่และนิทรรศการกลาโหมระหว่างประเทศหรือ IDEX ส่งผลให้กิจการของเธอเป็นที่รู้จักในต่างประเทศปัจจุบันกิจการของเธอได้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่กองทัพไทยและกองทัพต่างประเทศรวม41ประเทศทั่วโลกซึ่งรวมถึงรัสเซียฝรั่งเศสเยอรมนีชิลีและบราซิลส่วนที่4รถหุ้มเกาะสืบเนื่องจากความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยที่มีความรุนแรงรวมถึงมีการปะทะและลอบวางระเบิดบ่อยครั้งเธอจึงหาวิธีป้องกันชีวิตเจ้าหน้าที่และประชาชนกระทั่งบริษัทของเธอได้เริ่มสร้างรถหุ้มเกาะล้อยางขึ้นบริษัทของเธอเป็นผู้ผลิตรถหุ้มเกาะเฟิร์สวินซึ่งประจำการอยู่ที่กองทัพไทยกรมสอบสวนคดีพิเศษหน่วยปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานกรมราชทัณฑ์รวมทั้งได้รับการสั่งซื้อจากกองทัพมาเลเซียต่อมาบริษัทของเธอได้ผลิตเฟิร์สวินเวอร์ชันรถพยาบาลที่ได้รับการกล่าวว่าเป็นรถเกาะพยาบาลล้อยางกันกระสุนกันระเบิดคันแรกของโลกส่วนที่5ชีวิตส่วนตัวพ่อแม่ของเธอเป็นชาวจีนอพยพนพรัตน์เป็นลูกคนที่7ของพี่น้องที่มีทั้งหมด12คนเป็นชาย5คนหญิง7คนทั้งนี้เธอมีบุตรชาย2คนคือการกุลฮิรันและกิจกุลฮิรันนพรัตน์ได้รับการกล่าวว่าเป็นนักธุรกิจหญิงที่เป็นมิตรในยามว่างเธอมักทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือหรือวาดภาพระบายสีโดยรูปที่เธอชอบวาดที่สุดคือดอกชบาส่วนที่6ทรัพย์สินพุทธศักราช2511ได้เกิดกรณีกรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถหุ้มเกาะย้อนหลังจำนวน89ล้านบาทซึ่งทางนพรัตน์ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมอันหนึ่งเธอเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรี่ส่วนที่7ปริญญากิตติมศักดิ์พุทธศักราช2560ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์วิศวกรรมอุตสาหการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีข้อความในไฟล์เสียงทั้งหมดนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons แบบแสดงที่มาอนุญาตแบบเดียวกัน 4.0